stop in Charlotte. We bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, aurko soinugelan ez daukagu, osea, gai bat monografikorik ez dago, baina azken hilabeteetan Maite ba, ditugun sortzaile batzuen grabazioak entzungo ditu, kantu batzuk, bi edo hiru kantu grabazio bakoitzatik, eta, bueno, hasiko gara besterik gabe, ba, denbora gehiago izateko gero kantuak entzuteko. Lehenengoko taldea izango duguna, ez da lehenengoko aldiz soinugelan, ze aspaldetik ibili dire elkarrekin grabazioak egiten, 1979an sortu ziren, beraz, ba, ikusi alduzunez, ibidaldi luzea, zera, bide luzea daukate, eta gaur malikoak izanik, eurek Kel Tamasek, diren, Kel Tamasek nazioarenak dire, Maliko aldean, euren kasuan, baina gaur Algerian bizi dire errefusiatu moduan. Eta musika jarraitzen dute egiten. Eta urten, bueno, ba, 2025aren bukaeran, kaleratu zuten disko barrie, zera, Hogar izenekoa. Bueno, lehenengoko kantua, Imidi One, Takiadam, da entzungo duguna bestia. Ibrahim Ah Halabib, taldearen sortzaile bat, Jose González suediarrekin egintau kantua. Komposatu eta abestu bebai. Jose González jatorriz argentinarra da, baina kantu honetan, bueno, bera badu bere ibilaldia, gainera oso atsegina da, eta aukera baldin baduzu entzuteko modukoa bada artista hau. Kantu honetan, diskonetan orokorrean, Pinariguenekoak bueltatu dire herri sustraietara, euren hasierako soinura, oso akustikoa, eta kantu honetan, eta besteetan bebai diskonetan, euren herriaren, euren nazioaren patuari patu edo zera egoera desatzeginari buruzko kantuak egin dituzte eurek. Kantu honetan esate baterako gu ba, euskaratu egin ditugu hitz batzuk, zeru berira, zeru, parkatu, zeru berari begira kantatzen dute eurek, eki berapean nabigatzen. Eguzki berapean bizi. Eta gero, jarraitzen du kantuak, zuen arrebak ahaztu dituzu. Atzean utzi zenituenak infernuko tiraniapean bizitzen. Hauze da kantua. Taldea Tinari Guen, Jose Gonzalezekin batera, kasu honetan, abesti honetan.
Ribas tahlakam,
midi wan tikiyadam,
se olviden sus hermanas, ni las madres ni las hijas, con la mirada hacia el suelo, compartiendo el mismo cielo. Amigos, levanten la mirada, ¿cuáles son nuestras cadenas? Preguntando quiénes somos, navegando bajo el mismo sol.
Damar intazen, manolleri daren. Damar intazen, ik manolleri daren.
Didi wan tikiya.
Zanam dunu dunyat tayet her dunyat tayet felet diridan
midi wan tikiya.
Bueno, ba, soinu, osea, atsegina benetan, no? Erentzun dugu, bakizue, euren musikan askotan dago hori call and response esan den moduan, deia batek, kantari batek eta besteak erantzuten dau. Kasu honetan, zera, Tamasenk hizkuntza, Tuaregs, Tuaregitza, frantsese kolonizatzailea da esmatutakoa, baina berek dire, kel Tamasek, Tamasek, guk euskaldunak garen moduan eure kel Tamasek, Tamasek da euren hizkuntza eta nazioa, hizkuntza hori erabiltzen duen herria edo nazioa kel Tamasek deitzen da. Bueno, ba bigarren kantua bueno, entzun dugu hori Ibrahimek kantatzen zuen euren hizkuntzaz eta gero Jose Gonzalezek suediarra izanik, baina jatorriz argentinarra gaztelania zera entzuten zion. Bueno, Basamortuko blusa beti esan da Tinari Guenek egiten zutela. Eure kantza aspaldi-aspaldian sortu zirenean Ibrahimek egin zuen bere lehenko gitarra lata olako zera ba, zaramatik hartutako gauza bat txuekaz, baina gero berak ezagutu zuen estatu batuetan blues jotzaile batzuek egiten zuten musika eta hortik ba, inspirazio hartu zuten bebai eta nolabait beti esan dute Tinari Guen taldeak eta beste talde batzuk tuarek zen kel Tamasenken artean dausenak Basamortuko blusa egiten dutela. Esan dugun moduan, soinu akustiko berreskuratu dute, Jagar disko honetakoa, ritmo oso sinkopatuak, bakizue. Eta kantuak iparraldeko Malin dagoen ja luze, krisis ikaragarria. Hor dauz etengabeko ba, gerrak dauz, alde batetik Europako kolonizatzaileak, frantsesak hain zuzen, Errusiako interesak sartu dire erdian, gero islamistak, Al-Qaeda eta ba, islamistek orokorrean sartu dire, eta bueno, hor dago oso ba, indarkeria jasan ezine. Eta bueno, kelta masek egin dutena batzuk tinari guenekoak esate baterako, eskapatu dire hortik, Algerian bizi dire errefuxiatu moduak, baina beste batzuk islamisten aldekoa jarri dire, eta bueno, hor dauz bebai, eta kantu honetan aipatzen dire, Aba Malik deitzen da kantua, eta kantu honetan mercenarioen kontrako zera deialdia egiten dute. Wagner badakizu direla mercenario batzuk Errusiak zera, ba, antolatutakoak eta mugitzen dire zonalde honetan, bai Txad, bai Malin eta beste herrialde batzuetan, eta aipatuak dire kantu honetan. Wagnerreko madarikatuak esaten dau abeslariak abesti honetan. Zuen ama madarikatzen dugu. Egindu zuena ez da berria. Malik gauza berbera egin zuen arinago. Hauntxak eta gamelu emeak akatu. Pozoindu gure putxuak bertan inor ez zegoenan. Hauze da kantua, Aba Malik.
Malik Wagner ba ma ki jiwa jedda gazarak jemali arudataka Tinaqta mghar, tinaqta dham, tinaqta ghar Kinaqi mina sayyid taghan saswar no ya harwata nahata Dada taredik kiel tibi ngarad Sawadana gazzar hakam Kuntinik sakal dada Tiksan gishara niktad gharad Yisi wada gazaraka
فقنر باماك يجي واجيل جادات يجي مديد غسارك
Bueno, hirugarrena entzungo dugu Tinari Wen taldearena, hauxe deitzen da Amidin e Kaf Solan. Abdala eta Ibrahim berak abesten dute disko honetan elkarrekin. Arinago egiten zutena zan bakoitzak bere kantuak komposatu eta kantuak abestu, baina elkarrekin abesten dute biek disko honetan. Bueno, esan dugun moduan, taldea bueltatu da jatorriko sustraietara, eta kantu honetan esaten dute, orain dino herrialde bat dugu, naiz eta egarri egon eta sufrimendu handia izan, hauxe da gure herria. Horretaz doa kantu hau.
Midinin ehfsalan akalele afudozar
Midinin ehfsalan akalele
قالتهم اقتلك ثان تبلت لك نتداوم قاد
ريني بيهفصلان اقالي
Tinariguen izan da gaurko gure lehenengoko zera aukera, hiru kantu entzun ditugu eta orain joango gara munduko beste eskinara, Kaliforniara joango gara. Segurazki, country edo country rock alternativa gogoratzen bazarete, aspaldikoa, esan nahi dut, The Lone Riders taldea ezagutuko duzu. Talde hau, Los Angeles, naiz eta Kaliforniakoak ez izan batzuk, esate baterako, Sid Griffin taldearen burua, ez izan, Kalifornian bere formazioa, izan zuen musikari moduan, eta Kalifornian, Los Angelesen sortu zuten taldea. Country soul eta psikodelia batzutan nahazten zuten eurek, zituzten eurek, eta orain dela lau urte, bueltatu ziren estudiora, hogeita mar urte baino gehiago, grabatu barik kantu barriak estudioan, eta orain berriro, 2025ean, zera, ba, grabazio bat egin zuten estudioan, eta High Noon Hymns deitzen da, bakizu, hymn, ingelesez ez da himnoa, konnotazio apur bat gospel munduan eta anglikanoen munduan kantu erlijiosoa du, ez da erderazko himno hitza modukoa, naiz eta jatorria berdina izan, eta High Noon Hymns, ilargi goian dagoenean, ilargian, horreta, hori da zenbaki, izena, diskoaren izena, High Noon Hymns. Bueno, disko honetan, dauzkagu, The Lone Riders taldea, ba, aspaldian, laraueko amarkadan, sortu, taldea sortu zuten, hiru musikariak aldatu barik, bueltatu dire, elkartu dire berriro, Sid Griffin, edo elkartu ziren orain la urte bueltatzeko estudiora, Stephen McCarthy eta Greg Souders, gero beste kolaboratzaile batzuk badauz diskoan, baina hiru hauek dire funtsezkoenak, sortu zuten taldea, aspaldian, eta berriro badauz taldea bueltatzean. Beraz, The Lone Riders izena erabiltzeko arrazoi guztia daukate, hiru sortzaileak elkartu dire eta. Bueno, entzuko dugu lehenengoko kantua, hauxe da Sid Griffinek egindakoa, diskoaren hasieran dagoena, Four Winters Away, eta hauxe da nolabait kantu bat gero aldiari buruzkoa, etorkizunari dedikatua. Hauxe da Four Winters Away.
Wasting time of thinking about it, wasting time, we're wasting time, we're wasting time of thinking about it. Paradise Lost carries a cost, you know it's not my jungle gym. I propose a toast to the future, I propose a toast to the future. As I've changed my life, I pray we'll all be fine. Yet I need to say, that won't be the day. Listen, it's coming, I hear it coming. Listen, it's coming, I hear it coming.
Four winners away.
Bueno, oso ba, soinu potentea berreskuratu dute de Lone Ridersek, por cierto, kafea antxokian orain gitxi egon dire, zuzenean disko hau aurkezten eta intxineko diskoetan ziren kantuak imaginatzen dut egiten. Soinu gaztea, esango nukenik. Sid Griffin, esan dugun moduan, jatorriz Kentakikoa izan zan, baina ba, Los Angelesen 70ko hamarkadan egin zan musikaria eta sortu zuen besteekin taldea. Eta hauxe da ba, omenezko kantu bat, zera Los Angelesen LA esaten duten modua eurek LA iriari egindakoa. Hauxe deitzen da A Hymn for the City of Angels.
Another page. them call you home, and let them say you're aging like some old men from the war. Let them scar your surface, let them tear your skin. What goes underneath your surface, the light that shines within. What goes underneath your surface, the light that shines within. The light that shines within. The light that shines within.
Ederto. Bueno, hirugarren kantu bat entzungu dugu The Lone Riders taldearena, Kaliforniarrak esan dugu moduan lehen. Elkartu dire berriro, oso disko indartsua egin dute, High Noon Hymns izenekoa, eta hirugarren kantu bat entzungu dugu disko horretatik. How Do You Want to Be Loved deitzen da kantua. Zelan guruzun maitatua izatea. Kantu erromantikoa, nola bait, bidaia erromantikoa egiten dute eure kantu honetan. Aipatzen dire, iraganeko taldeak, The Stones aipatzen dire, The Go-Go's oso talde bitxia, New Wave taldea estatu batuetakoa, 80ko hamarkadakoa, baita Sinatra, Frank Sinatraren baladak aipatzen dire kantu honetan. Hauze da, How Do You Want to Be Loved? Ederto, The Lone Ridersekin gabiz. Sid Griffinek country eta country rock eta zera ba amerikanari buruzko testuak eta liburuak idatzi ditut, egin zuen aspaldian oso liburu ona Grant Parsons musikariari buruz. Eta, bueno, ba, Bob Dylan zelanez miresten dute eurek eta egin dute bersio bat disko honetan Dylanena, Forever Young, betiko gaztea Dylanek aspaldian egin zuen kantua. Eta nik uste dut hause da euren txat, The Lone Riders taldekideen txat, metafora bat, Forever Young, bueltatu dire, ja zaharrak dire, baina berreskuratu dute oso soinu, ba, gaztea nola bait, eta Forever Young da Dylanen kantua egin dutena disko honetarako.
Always may your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. May you stay. Righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. May you stay.
May you stay.
Van Morrison, irlandarra ere ekarri dugu. Van Morrison irlandarrak etengabe grabatzen ditu diskak. 15 diska azkenengo 10kadan egin kontuak eta ba, ez dire itxi. Iaz Remembering Now disko maisua kaleratu zuen. Nolabait bueltatu zan ba, soul keltiarra soinu horretara eta aho batez esan zuten Remembering Now izan da segurazki azkenengo 10kadan edo azkenengo 2 hamarkadetan egin dauen onenetakoa. Eta laister berriro bueltatu da, ba, 20 kantuekin, grabatu barriak, Somebody Tried to Sell Me a Bridge, baten bat saiatu zan niri zera, zubi bat saltzen. Bueno, nolabait ekarri dugu Van Morrison soinu gelara eta poz handiz. Disko honetan bluesa da berriro, blues, rhythm and blues eta abarreko sonoridadea, klasiko batzuk dauz, Van Morrisonen kantu berri bat behoi, baina gehien bat klasikoak dire, eta lotuko genuke grabazio hau Roll with the Punches 2017an orain 9 urte atara zauen beste disko batekin, estilo ba, berberakoa izanik. Bueno, hasiko gara Ain't That the Same, ez da hori lotxagarria, ala? Fats Dominoren eta Bartolomeuren kantu famatua, ba, 50ko hamarkadako hit handia, ba, Van Morrison ekoiztu egin dago, era nolabait astiro bagoa jotzen dago kantua, baina era bero-beroan. Hauze da, Ain't That the Same, Van Morrison azkenengo diskon dagoen moduan.
You broke my heart when you said that we're gonna part. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? I think you're the one. Cry. Well, you said goodbye. Ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You're the one to blame. You're the one to blame. Tears like rain.
Bueno, Van Morrisonen diskotik beste kantu bat entzungo dugu. Disko osoa merezi dau, eh? Ba, blues eta rhythm and blues gustokoa baduzu eta Van Morrisonen ahotsa eta berak egindako ekoizpenak gustokoak baituzu, disko osoa entzuteko modukoa. Baina beste kantu bat bakarrik entzungo dugu, Deep Blue Sea. Hau da klasiko bat, John Lee Hooker oso bluesman ona izan zan Detroitkoa, esaten duten moduan bere soinua zan benetan oso afrikarra, amerikarra izan zan, blues jole haundi gehienak ziren eta diren moduan. Eta kantu honetan Van Morrisonek grabatu zuen Deep Bluesi Elvin Bishopekin. Elvin Bishop, gitar jole maizua, hau, zuria izanik blues munduan oso jotzaile handia izan da. David Butterfielden blues band egon zan Chicagon orain 70ko hamarkadan hasi zanean eta Elvin Bishop ondino badabil musika grabatzen. Hau da Deep Bluesi, Van Morrison, Elvin Bishop eta John Lee Hookerren kantua daukaguna.
The deep blue sea, raining here, yeah, storming on the deep blue sea. I won't be back now till the weather breaks. I called the airport this morning, they said we ain't gonna fly for 3 or 4 days. Called the airport this morning, said we ain't gonna fly for 3 or 4 days. You know, baby, it's raining here, strumming on the deep blue sea. Well, it's raining here, storming on the deep blue sea. Till the weather breaks, yeah. Coming on home, going on home.
Ederto. Bueno, 10 minututxu eratzen zaizkigu, eta ba, Ruper Ordorikanen berak pasaden urtearen bukaeran kaleratu zuen diskatik kantu pare bat edo hiru entzungo ditugu. Lurra ikutu barik jarri zion izena disko horri Ruperrek, eta bueno, ba, aspaldian egon zan berarekin egon den moduan estudioan, estudioko grabazioetan, Kenny Wallensen bateria jolea, vibrafonoa be jotzen dago disko honetan, eta perkusioak orokorrean egon da Ruperren ondoan, ba, ez dakilatzen bat urte daro bate elkarrekin estudioetan dausenean. Gero Leo Abrams, Inglaterrako gitar jolea, jazz esparrukoa, ba, Donostira, uste dut joan zala zera jazz jaialdira, eta ba, Ruperrek aprobetsatu zuen ekartzeko disko honen grabazioa egoteko, gitar jolea, teklatu jolea, eta produzioaren arduraduna, koproduktorea izan da disko honetan. Gero John Thorne kontrabasu joleak, eta Ruper jakina gitarra akustikoa eta ahotsak, eta kantu egia doini guztiak berarenak dire. Bueno, ba, kantu pare batian Arkaitz Pinen eta Dani Perez bere ohiko kolaboratzaileak egon ziren, kantu pare batean edo irutan, eta bueno, ba, entzungo ditugu lehenengoko kantua, hauze deitzen da Okina. Bueno, ba, kantua aurkeztu baino harinago esan behar duguna da laster, abuztuaren 16an Ruperrek beteko ditu 70 urte. Eta hau da, ba, lurra azpitik, lurra ikutu barik parkatu. Hauze da, bere lehenengoko estudioko diskoa 2021 grabatu zuen Amutatu Ju izeneko diskoa, eta hauze da, lehenengoko grabatzen dauena kantu berriekin. Bitartean egon zan bakarkako zea grabazio bat aintzineko kantuekin egindakoa. Bueno, Okina da disko honetan dagoen kantu bat, nun hitzak beste ez dira berarenak, Javier Agirre Gandaria solerkariak egindako poema eder bat. Ni ustez nik asko ezagutu nuen, gaur ez dago gure artean Javi Agirre Gandariaz, baina bera izan zan, eta harremana handia izan nuen nik berarekin garai batean Bilbon, Bilboko erdal poeta handizena esango nuke nik denbora luze batean. Zera, Javier Agirreren kantuak baziren oso kantu, ez dakit, Japoniako haiku estilokoak batzutan, baziren lerro batzuk bere kantuetan, gauza txikietan beti begirada zegoen, gauza txikietan, eta oso, oso poema ederrak egiten zituen. Beraz, nintzen zan sorpresa handia izan ikusi nuenean Ruperrek aukeratu zuela Javier Agirreren olerkaritxo bat kantu bat egiteko. Hauxe da Okina disko honetan dagoen kantu ederra. Eta esango dizuet, Dani Perez badago kantu honetan vibrafonoa eta gitarra jotzen bebai.
Okinari poema bat eman niona, irribarrez urrengoana, asko gustatu zait esan zidana. Beste batera man nion eta gero, beste bat eta beste bat gehiago. Geroztik egunero, egunero bizitan joaten
bat zaio. Irribarrez egoten gara, biok elkarri begira. Umetako lagun bagina, betikoa dizkidea. Zidana eguzkia goizero, goizero irteten oiten bezala. Zain egoten naiz bere irria ikustearen, eternitatea bailitzana.
Jarraituko dugu, zera, bagabiz, justu beste kantu bat entzuteko, gaur ez dakogu denbora gehiagorik, eta ba, entzungo dugu orain disko honetan, Lurra ikutu barik disko honetan, hasieran dagoen kantu melankoliaz betetako, nire ustez kantu bat ederra. Garai batean deitzen da, hauxe da, abestia.
Garai batean bazirudien maite nuen dena, betiko izango zela. Ezin bestean nunbait urrengo goiza helduko zela, ala uste nuen orduan, betiko izango zela. Eta orain ikar lurrere monetan ondar gainean.
handik jotoitzean ikusten zaitu argi zaletan egon gelan otoitzean isildu da gure etxea eta orain ikaran jabil Ikaran jabil toinazpiko lurra hau nun egon ez daki
Lagunok, akats txiki bat egin dut aurreko kantuaren aurkezpenean. Leo Abrams, gitarjolea, Londresekoa, Ruperen disko honetan dagoena, esan berarekin ibili aurreko diskoan. 2014an egon zan lurrean etxanda izeneko grabazioa hartan. Leo Abrams gitarjole ikaragarria da. Brian Eno ezagutu zuen Londresen, eta Inorekin, Brian Inorekin, bera produktoria izanik, Grace Jones, Nick Cave, Paul Simonen diskoetan, eta, bueno, egun grabazioetan baino gehiago, Ruperren artean, Ruperren bi grabazioak euren artean dauz, Annie Lennox, Marianne Faithfull, bueno, Pulp taldearekin Inglaterran, jende askorekin ibili da Leo Abrams gitarjole miresgarria eta kantu honetan entzun dugun kantu honetan vibrafono ere jotzen zuen. Bueno, besterik gabe, datorren astean berriro egongo gara soinugelan, izango dugu gaia monografikoa egingo dugu Ogi Meyers teklatu jole Texasarra hilda orain gitxi bilbide oso paroa izan dauena Dylanekin ibilitakoa. Dylanek miresten zuen jotzaile hau eta, bueno, Tex-Mex musika ere entzungo dugu asko datorren astean. Besterik gabe, ondo ibili eta datorren astean egongo gara berriro Ogi Meyers esan dudan moduan teklatu jolearekin.